16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Smanjuju se vodostaji Vrbasa i Bosne, u jezeru povoljnije stanje u odnosu na juče.
Izraelski istoričar Gideon Grajf bit će na čelu Međunarodne komisije za Srebrenicu.
Zakon o statutu Trepče, otimanje srpske imovine, izjavio Vučić.
Italija blokirala saopštenje Evropske unije o priznanju Juana Guaida za privremenog predsjednika Venezuele.
Grad Banja Luka, 1 000 000 maraka za sufinansiranje sportskih klubova.
Vrijeme oblačno sa mjestimičnim padavinama, sutra hladnije. Situacija u opštini Jezero danas je mnogo bolja u odnosu na juče. Zasjedao je i krizni štab opštine, a održan je i sastanak sa nadležnima iz Voda Srpske i Federacije BiH, Puteva Srpske, MUP-a te preduzeća hidroelektrane Jajce 1. Stanje se normalizuje i nije donijeta odluka o proglašenju vanrednog stanja. U Jezeru je bila i Gostimir Kajskić.
Stanovnicima jezera najveće probleme već godinama predstavljaju rijeke Pliva i Ošavka, koje su se i nakon ovog naglog topljenja snijega izlile i poplavile više od 20 domaćinstava. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište i oranice. Zoran i Vujić, kuća i dvorište potpuno su poplavljeni. Sa 5 djece morala je napustiti dom. Sve je uništeno.
U našoj kući katastrofa, znači voda je nadošla, u kući je ušla 50 centi. Sklonila sam se kod mame dok se ovo povuče sa djecom, odšla sam s 5 djece odatle. To je više puta, prošle godine je bilo 3 ovako, samo možda je malo manji nivo vode je bio, pošto nije toliko baš ušla voda u stan, koliko je sada katastrofa. To imam sve mi uništeno. Sada se dobro smanjila voda.
I Kelalić mu vidu voda je ušla u kuću. Kaže, godinama se bore sa poplavama i traže hitnu sanaciju korita rijeke i Ošavke. Situacija je danas ipak, kaže, malo bolja.
Sad je malo bolje, ali juče je bilo 20 centi vode u kući. Vi sad znate šta, ako odmah to ne očistite mulj i ne uključite kakve mašine za isušivanje zidova, kuća će pasti. I to se dešava redovno i tako mi dežuramo. Nije samo ja, nego mnogi tu. Treba u obalu malo da se uredi ovaj tok, da liči na nešto. Postoje projekti, sve ja znam da imam ja ukuć projekta. Ali to niko ništa ne radi po tom pitanju. Ja vidim da se ova načinica sad zaista angažirala i trudi se da uradi koliko je njenoj moći, to je veliko pitanje.
S obzirom da se situacija na području opštine Jezero normalizuje, nije proglašeno vanredno stanje. Načelnica opštine Snežana Ružičić istakla je da je na današnjem sastanku sa nadležnima iz Voda Republike Srpske i Federacije BiH, Puteva Srpske, hidroelektrana Jajce 1, MUP-a, zaključeno da se podhitno riješe korištenje rječice Jošavke kao i čišćenje korita Plive. Nadležne institucije su obećale finansijsku pomoć za ovaj projekat koji bi trebao da počne uskoro, rekla je Ružičićeva.
Također je zaključak današnjeg sastanka bio da ćemo raditi planiranje određeno na koji način pristupiti rješavanju, odnosno produbljenju korita Plive, odnosno čišćenja korita Plive, kao i da svi preuzmu svoje određene aktivnosti koje treba od sabiranja površinskih voda do čišćenja kanala koji vode prema rijekama.
Dogovoreno je i da bude postavljena mjerna stanica na rijeci Jošavki koja će biti alarm za hidroelektrane, te da se voda iz akumulacije prazni postepeno i u manjim kapacitetima kako ne bi došlo do većih poplava. S obzirom da se voda povlači, svi regionalni i magistralni putevi su prohodni.
Nakon naglog topljenja snijega i porasta vodostaja svih rijeka u Srpskoj, visina Vrbasa i Bosne danas je iznad kote redovne odbrane od poplava, ali u opadanju. U porastu su Sava i Sana. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U banjalučkom naselju Karanovac Vrba se izlio na nekoliko mjesta, ali nije bilo ugroženih stambenih objekata, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Stanje je mirno, pratimo vodostaj sa hidroelektranom Bočac i od sinoć do jutros je protok manji, tako da možemo očekivati dalju stagnaciju ili opadanje vodostaja Vrbasa i vjerujem da smo promakli bez nekih ozbiljnih problema ovu situaciju sa porastom vodostaja.
U Semberiji nema opasnosti od poplava, iako je u protekla 24 časa nivo Save i Drine u znatnom porastu. Stanje na terenu pripadnici civilne zaštite redovno prate. Građani pomalo strahuju jer sjećanje na poplave iz 2014. godine još nije izblijedilo.
Ovdje je kritično samo kad bi još došla metar i pol. Onda je tek malo kritično, inače nije, što se tiče obale, nije opasno.
Došao sam sad trenutno da izvučem kamp prikolicu gore na plato, jer očekuje se veliki vodostaj. A da vam pravo kažem, sve me podsjeća na 2014.
U Prijedoru vodostaj Sane je opao u odnosu na sinoćna mjerenja. U Kostajnici Una bilježi manji porast, zaplavljena su polja, ali nema veće opasnosti i ugrožavanja kuća. U Kozarskoj Dubici nivoi Une i Save su ispod kote redovne odbrane od poplava, a i pritoke Une su u svojim koritima. Šef odseka civilne zaštite Prijedor Dušan Vranješ.
Mi očekujemo normalizaciju i vodostaja rijeke Sane i postepeni pad u narednom periodu. Tako da generalno možemo reći da je trenutno hidrološka situacija na području grada Prijedora povoljna, a također to očekujemo i za naredni period.
Rijeka Vrbas sa visinom vodostaja od 335 cm u Banja Luci i Bosna u Doboju sa 306 cm premašuju kotu redovne odbrane od poplava, ali opadaju kao i rijeka Sana. Sava i Una su u blagom porastu, izjavio je Milan Blagojević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Sadašnja sinoptička situacija, da kažem, u neku ruku je obećavajuća. Uzvodne stanice na Uni i Sani javljaju opadanje vodostaja, što i mi danas očekujemo krajem dana i tokom večeri. Jedino rijeka Sava ima jedan doticaj iz Hrvatske i u narednom periodu ona će rasti. Međutim, pošto je još kota redovne odbrane poplava na profilima i u Gradišti i u Srpcu, ima još nekih 200 cm do redovne odbrane poplava.
Na pojedinim putnim pravcima saobraćaju u prekidu zbog izlijevanja vode na put, rekao je Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Saobraćaj je potpuno obustavljen na regionalnom putnom pravcu R465 do Boj Modrića u mjestu Vranjak. Na starom regionalnom putu Doboj Maglaj u mjestu Ševarlije zbog izlijevanja rijeke Bosni saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila. Na području Novog Grada zbog izlijevanja rijeke Sani saobraćaj je obustavljen na lokalnom putu Blagaj Japra Radomirovac Volar u mjestu Vitasovci.
Vodostaj Drine i Rzava u opštini Višegrad u normalnim granicama i nema opasnosti od izlijevanja rijeka, rečeno je u opštinskoj civilnoj zaštiti.
Nakon što je juče obilna kiša i topljanje snijega izazvalo izlijevanje rijeka na području opštine Busovača, pri čemu su brojni objekti bili pod vodom, a putne komunikacije prekinute, danas se situacija normalizuje.
U Zenici i Kaknju je i dalje na snazi stanje prirodne nesreće. Većina lokalnih saobraćajnica je u međuvremenu deblokirana, a zbog interventne sanacije oštećenja kao i intervencija na koritima rijeka, angažovana je mehanizacija.
U Republici Srpskoj tokom protekla tri dana preminulo je 10 pacijenata od posljedica teških akutnih respiratornih infekcija. Prijavile su danas zdravstvene ustanove Institutu za javno zdravstvo Srpske.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci prijavio je 5, bolnice u Doboju Bijeljini i Istočnom Sarajevu Trebinju te psihijatrijska bolnica na Sokolcu po jednog preminulog pacijenta. Riječ je o teškim hroničnim bolesnicima, a većina je već bila hospitalizowana zbog liječenja osnovnih bolesti.
Izraelski istoričar Gideon Grajf bit će na čelu međunarodne komisije koja će utvrditi istinu o stradanju svih naroda u i oko Srebrenice u periodu od 1992. do 1995. godine, nezvanično saznaje ATV.
Narodna skupština prošle godine jednoglasno je odbacila izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine, koji je tadašnja vlada usvojila pod pritiskom bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna. Tadašnji izvještaj obuhvatao je ratno dešavanje isključivo od 10. do 19. jula ratne 1995. godine, a sadržavao je samo bošnjačke žrtve.
Stanovnici Mrkonjić grada danas obilježavaju dan opštine 4. februar i dan povratka na svoja ognjišta nakon petomjesečnog izbjeglištva. Područje Mrkonjićke opštine u jesen 95. godine okupirala je vojska Hrvatske i HVO-a i počinila zločine i velika razaranja. Samo u masovnoj grobnici pronađena su tijela 181 ubijenog srpskog civila i vojnika. Porušeno je 1600 kuća, 700 stanova, a 3600 objekata onesposobljeno za stanovanje. Ratna šteta je procijenjena na 680 miliona maraka, informiše Slobodan Dakić.
Zdravko Karać u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Nedeljka i majke svoje supruge Milevu Lekić. Sjeća se potresnih slika zločina koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane.
To je izgledalo strašno, tijela izmasakrirana. Na tijelima se primjećivalo vezanje užadima, udarci stupim predmetima.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da je sramno što za zločine niko nije odgovarao. Duško Miletić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.
To ovdje se desio stravičan zločin, ovdje su radili Maljevi, Noževi, Žica kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo je stratište za koje još uvijek niko nije odgovarao. Ono što je pozitivno je što je Srbija učinila je to neki prvi korak pa je pokrenula prijavu protiv 4. gardijske brigade, odnosno Damira Krstičevića, za zločin u Bravnicama kod Jajca.
Načelnica opštine Divna Aničić ističe da stanovnike Mrkonjić grada bole rane za žrtvama, ali da hrabri činjenica da je grad obnovljen. Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
I naravno da su nam pomiješana osjećanja, prvo zbog svih onih koji smo izgubili, koji su dali živote, a drugo zato što smo se ipak vratili u naš grad, što smo digli grad iz pepela.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos na spomen obilježje masovne grobnice, delegacija opštine, boračke organizacije i udruženja proisteklih iz otadžbinsko-odrambenog rata položili su vijence.
Sudsko vijeće suda BiH danas je odlučilo da će svakog ponedjeljka biti ročište u predmetu Atif Dudaković i još 16 komandanata i pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH za zločine nad Srbima na području Krajine 1995. godine. U toku ovog suđenja tužilaštvo je predložilo da se sasluša 447 svjedoka i prezentuje 1105 materijalnih dokaza. Milan Stojić.
Ovo će biti očigledno veoma dug sudski proces. Prema planu izvođenja svjedoka tužilaštva BiH u predmetu Atif Dudaković i drugi ima namjeru saslušati 447 svjedoka, od čega je 16 zatražilo mjere zaštite. Tužilaštvo BiH planira saslušati 6 vještaka, od čega je većina medicinske struke. Biće dostavljeno 1105 materijalnih dokaza. U tabelarnom predgledu navedeno je i vrijeme za saslušanje svakog svjedoka, te je sud procijenio da će samo za tužilaštvo BiH biti potrebno čak 500 sati, bez unakasnog ispitivanja odbrane. Sudsko vijeće je odlučilo da odbrana ima duplo više vremena za unakasno ispitivanje svjedoka. Nije određen ni početak glavnog pretresa, to će sve zavisnosti od bolesti jednog od optuženih.
Policija traga za Banjalučaninom nastanjenim u Konjicu za kojeg se sumnja da je u mjestu Podorašac s vatrenim i hladnim oružjem ubio lice SS nakon čega je pobjegao, potvrdio je portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.
Prema nezvaničnim informacijama, ubica je Edin Gačić, pripadnik zloglasnog odreda El Mujahedin, čiji su pripadnici vršili teške zločine nad Srbima. On je nekoliko mjeseci po završetku rata u Bosni i Hercegovini ubio saborca iz odreda El Mujahedin, Ismeta Gunića, također Banjalučanina 2002. godine, i majku, nakon čega je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina. Sredinom prošle godine izašao je iz zatvora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo financija danas je posredstvom Banjalučke berze uspješno izvršilo emisiju dugoročnih hartija od vrijednosti Republike Srpske prodajom obveznica sa jednokratnim rokom dospijeća od 5 godina, nominalne vrijednosti 35 miliona maraka uz kamatu 2,45%.
Prilikom trgovanja je ostvarena premija u iznosu od 1,7 miliona maraka zbog velike potražnje koja je dostigla 134,5 miliona, saopšteno je iz Ministarstva financija.
A ministar financija Zora Vidović izjavila je za Srnu da je u toku izrada registra zaposlenih u administraciji, koji će biti polazna osnova za kreiranje reformskih mjera sa ciljem poboljšanja stanja u javnom sektoru da bi bio efikasniji i manje glomazan.
Ona smatra da neće biti znatnog otpuštanja radnika zbog prirodnog odliva. Ukupni troškovi kompletne administracije su 100 miliona maraka. Plate u državnoj upravi su već duže na istom nivou, a nije nam ambicija da ih povećavamo, kaže Vidovićeva. Ona ističe da je opredjeljenje vlade da nivo prosječne plate u Srpskoj bude 1000 maraka.
Vlada Republike Srpske ostaje strateški partner tehničkom remontu Bratunac i u narednom periodu, posebno kroz primjenu raznih olakšica prilikom investiranja, zapošljavanja i smanjenja oporezivog dijela za nabavku novih mašina. Istaknuto je danas tokom posjete ministra privrede i preduzetništva Vjekoslava Petričevića ovoj namjenskoj industriji. Nakon prodaje državnog kapitala prije 4 godine, u tehnički remont je uloženo više od 10 miliona maraka u proizvodni pogon, a izmirena su sva dugovanja prema poreskoj upravi i radnicima, rekli su nakon sastanka izvršni direktor Marko Mrkajić i resorni ministar Vjekoslav Petričević.
Trenutno zapošljavamo 200 radnika u Bratuncu sa tendencijom porasta zapošljavanja radnika. U prvoj polovini ove godine očekujemo otvaranje novog pogona koji će zaposliti još 50 radnika.
Mi ćemo svakako kao resorno ministarstvo izaći u susret i pomoć ovakve firme u smislu svakog ulaganja u nove mašine, u nove pogone, gdje će se kroz izmjenu zakona o poreskoj osnovici omogućiti da se izvrši povrat poreske osnovice u iznosu onom koliko se izvrši investicija.
Formiranjem industrijskih zona grad Bijeljina nastoji da unaprijedi privredni ambijent i osim domaćih privuče i inostrane investitore. Na taj način stvorili bi se uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Bijeljina ima 4 industrijske zone, od kojih su 3 nove, a u toku je stavljanje u funkciju industrijske zone 2. Prilog Lidije Bešlić.
Industrijska zona 2 nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji preko puta agrotržnog centra na magistralnom putu Bijeljina-Brčko. Gradska uprava preuzela je obavezu da ovoj industrijskoj zoni izgradi potrebnu infrastrukturu kako bi privrednici neometano obavljali svoju djelatnost, istakao je načelnik odjeljenja za privredu Dejan Savić.
Već u nekom prethodnom periodu urađena glavna saobraćajnica koja je asfaltirana i dovedena je, postavljena je, odnosno moderna LED rasvjeta. Radi se na izgradnji pomoćnih saobraćajnica koje su sada u nivou makadama. Planira se u narednom periodu da se one asfaltiraju. Dovedena je električna energija, vodovoda.
U industrijskoj zoni 2 od 38 placeva samo 2 su ostala neprodata. Uveliko se grade i postavljaju konstrukcije za proizvodne hale, a 2 firme već su otvorile svoje pogone. Miodrag Stajić kaže da je ovdje izgradio poslovni objekat jer je grad ponudio povoljne uslove.
Niska cijena kvadratnog metra placa i odgođeno plaćanje na 60 beskamatnih rata, što je veoma povoljno bar za nas sa manjim kapitalom. U startu ne moramo izdvajati sredstva za lokaciju da bi počeli graditi i proizvoditi.
Za Vjekoslava Čuturića, koji se bavi proizvodnjom, prodajom i servisom vaga, presuđujući faktor za kupovinu zemljišta, u ovoj industrijskoj zoni bila je povoljna lokacija, pristupačna komitentima. Iako kaže da nije bilo administrativnog odugovlačenja, smatra da je trebalo uskladiti opštinske i republičke propise.
Mi smo morali pretvarati poljoprivredno zemljište u građevinsko. To je onako malo iziskuje finansijskih sredstava. Ta sredstva možda mogla iskoristiti malo u neke bolje svrhe.
Dok je industrijska zona 2 trenutno veliko gradilište, u industrijskoj zoni 3 od 22 građevinske parcele prodato je 16, a već 10 privrednika obavlja posao u raznim djelatnostima.
Poljoprivrednicima u BiH na raspolaganju će u ovoj godini biti 30 miliona evra iz predpristupnih fondova Europske unije. Korištenje ovih sredstava omogućeno je usvajanjem strategije ruralnog razvoja BiH. Priprema projekata za ruralni razvoj i način konkurisanja za sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije bile su teme skupa koji je danas organizovan u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Izrada strateškog dokumenta akcionog plana za ruralni razvoj bila je uslov koji je Bosna i Hercegovina ispunila i tako stekla mogućnost da konkuriše za ova sredstva, pojasnio je pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dušan Nešković. On je istakao važnost pripreme sistema za povlačenje novca iz fondova Europske unije i naveo da je poljoprivrednicima već na raspolaganju 3 miliona evra za jačanje postojeće proizvodnje.
Suština kompletni IPA sredstava za vlast poljoprivrede, bila to primarna poljoprivredna proizvodnja, bila to prerada ili neke druge aktivnosti u ruralnim sredinama, jeste da ono što ima na selima jača i dalje. Dakle, oni koji imaju već poljoprivrednu proizvodnju, nam se izađe u susret da budu konkretniji na tržištu.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Maletić očekuje da dobar dio ovih sredstava bude investiran upravo u Semberu, najveću žitnicu Republike Srpske sa oko 54.000 hektara oranica i velikim proizvođačima.
Ovdje je osnova da mi uzmemo i da uvežemo i poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Koliko god vlada Republike Srpske ulagala sredstava u podsticajne mjere i u podsticajnu politiku, ne možemo se mi nositi sa podsticajima Europske unije. Ovo nam je izuzetna prilika da možemo u narednom periodu da omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da budu konkurentni. Znači da imaju proizvodnju i da su konkurentni na tržištu sa proizvođačima u Europskoj uniji.
Živko Marković iz Ljeskovca kod Bijeljine obrađuje 35 hektara sije ratarske kulture. Zadovoljan je podsticajima resornog ministarstva, ali kaže da bi poljoprivrednicima i sredstva predpristupnih fondova dobrodošla.
2018. što se tiče baš pšenice, u sezoni je bilo 20 do 25-6 maraka, s obzirom sada da je pšenica 35-67 maraka, iz tog razloga, samo da smo imali uslove gdje da je skladištimo, znači neophodnost nam silosi, još nam treba da ulažemo u infrastrukturu.
Poljoprivrednicima Semberske regije su ovom prilikom prezentovani i primjeri zemalja poput Poljske koje su uspješno povukle sredstva pred pristupnih fondova za jačanje poljoprivredne proizvodnje i prerađivačkog sektora.
Članovi Prijedorskog odbora SDS-a uputili su otvoreno pismo lideru stranke Vukoti Govedarici u kome traže da, kako navode, prestane sa rastjerivanjem dugogodišnjih članova. Od njega zahtijevaju i da zaustavi dezintegraciju partije i omogući sprovođenje unutar stranačkih izbora u SDS-u Prijedor, izvještava Boris Anđić.
Turbulencije u Prijedorskom SDS-u se ne stišavaju, a kulminacija je uslijedila nakon vanredne skupštine na kojoj je gradski odbor raspušten, a njegov predsjednik Milan Tubin smijenjen. Predsjednik stranke Vukota Govedarica ovu sjednicu nazvao je nestatutarnom, a odluke donesene na njoj nevažećim. Kao rezultat svega, iz stranke je isključen Sveto Kremenović, zamjenik predsjednika koji je predsjedavao vanrednom skupštinom. Nakon ove odluke, Govedarici je upućeno otvoreno pismo.
Ovim svojim potezom prećutno ste podržali smijenjenog predsjednika gradskog odbora SDS-a Prijedor, koji sada neutemeljeno sjedi u kancelariji predsjednika SDS-a Prijedor, koristi stranački pečat i prostorije na samovoljan način i obmanjuje javnost kako on nije smijenjen.
Kremenović se na Govedaricinu odluku o isključenju žalio. U međuvremenu, dio članova Prijedorskog SDS-a potpisao je peticiju u kojoj se traži njegov povratak u stranku.
Apsurd jedan koji ne vodi ničemu. I pitanje, mi imamo sad probleme, ljudi su ogorčeni. Ako je 600 ljudi potpisalo peticiju, to sve članovi stranke, nismo mi tražili od građana da potpisuju, nego samo od članova stranke. Pa to je polovina ljudi koji su članovi stranke.
Milan Tubin danas bez komentara. Međutim, komentar na aktuelnu situaciju imao je potpredsjednik stranke iz izborne jedinice 1, Drago Bundalo. Smatra da isključenja iz stranke nisu dobra odluka.
Ja lično mislim da predsjednik stranke treba što manje koristi član statuta u isključenju članova iz stranke, a da trebamo svi zajedno raditi da što više uključimo članova u stranku.
Članovi SDS-a u pismu su od Govedarice tražili i da novoformiranoj komisiji za sprovođenje unutarstranačkih izbora u Prijedoru omogući korištenje zvaničnih prostorija stranke. Zatražili su i održavanje unutarstranačkih izbora, kao i da se prekine sa rasipanjem članstva i simpatizera SDS-a.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da sadašnji zastoj u dijalogu sa Prištinom može da bude prevaziđen samo kada budu ukinute takse na robu iz centralne Srbije i prestanu provokacije kakva je zakon o statutu rudarskog kombinata Trepča.
On je u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom naglasio da je zakon o Trepči ništa drugo do otimanje srpske imovine. Vučić je ukazao na štetnost jednostranih mjera Prištine koje ugrožavaju dijalog sa Beogradom, dodavši da će Srbija uvijek biti opredijeljena za mir i stabilnost u regionu.
Situaciju u vezi sa rudnikom Trepča za naš radio komentarisao je novinar sa Kosova Živojin Rakočević. Mišljenja je da će teško vlasti u Prištini preuzeti vlasništvo nad ovim kombinatom, te je podsjetio da se ovakvim najavama vlada samoproglašeno Kosova želi da preuzme jedan od tri najznačajnija subjekta koji su pod upravom Srba. U Trepču tu je i brana Gazivode te nacionalni park Šar planina.
oni naravno prave tu stratešku pripremu da eventualno, iako znaju da sada to nije moguće, da nije moguće sada preuzeti Trepču, da u određenom periodu oni pripreme dovoljno tog, da kažem, strateškog materijala koje će u jednom trenutku biti funkcionalno i preuzeti te kapacitete sa kojima mi raspolažemo, a to su ozbiljni kapaciteti jer država Srbija raspolaže, na koji Srbi, na Kosovo i Metohije raspolažu ozbiljnim kapitalom, ozbiljnim strateškim tačkama, izvorima energije, šumom, zemljom, rudnicima i tako dalje. Sada se postavlja pitanje kako Srbima to oduzeti i kako ih izbaciti iz života.
Samo nekoliko dana nakon što je sam predložio suspenziju taksi od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i BiH, predsjednik Skupštine samoproglašeno Kosova Kadri Veselji kaže da će one ostati na snazi.
On je naglasio da su takse uvedene za dobro Kosova i način da se zaštite kosovski interesi. Govoreći o eventualnoj suspenziji taksi, Veselji kaže da je to zahtjev Sjedinjenih Država i da bi to bila privremena mjera.
Italija je blokirala saopštenje Evropske unije u kojem se navodi da države članice priznaju predsjednika Venecuelanske skupštine Juana Guaida za privremenog predsjednika, kažu diplomatski izvori.
10 evropskih zemalja priznalo je opozicionog lidera Juana Guaida za privremenog predsjednika Venecuele i pozvalo ga da raspiše nove predsjedničke izbore. Njemačka, Španija, Francuska, Švedska, Velika Britanija, Danska, Litvanija, Holandija, Austrija i Portugalija odlučile su se na taj potez nakon što je istekao rok od 8 dana koji su evropske zemlje dale predsjedniku Nicolasu Maduru da raspiše nove predsjedničke izbore, što je on odbio.
Premijer Velike Britanije Theresa May namjerava da sprovede Brexit 29. marta, saopštio je njen portparol.
On je rekao da će Mayova sutra otputovati u Sjevernu Irsku gdje će održati govor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Naglasit će posvećenost Londona sprečavanju tvrde granice između Irske i Sjeverne Irske, a održat će i sastanke sa lokalnim preduzetnicima i biznismenima.
Kultura. U Bratuncu od danas do 8. februara Dani ruske kulture, pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije Dani ruske kulture u Bratuncu će biti ozvaničeno bratimljenje Bratunca i ruskog grada Rošalj iz Podmoskovlja. Danas će biti održan koncert kozačkih ruskih narodnih pjesama, nastupit će i kulturno-umjetničko društvo iz Bratunca. Na ovaj način ozvaničit ćemo dugogodišnju saradnju sa bratskim ruskim narodom i opštinom Bratunac, rekao je Radovan Petrović, direktor Doma kulture u Bratuncu, koji je i organizator ove manifestacije.
Ova saradnja za nas je veoma bitna jer mi sami znamo da su ruski i srpski narod svakako u prijateljskim i bratskim vezama. Mi smo to proširili od tim kulturnih veza na veze u privredi. Upravo zbog ovih odnosa sa ruskom podnoskovskom oblasti došlo je do ovakvog proširenja te manifestacije. Večerašnji koncert ruskih pjesama će biti vjerovatno jedan od velikih događaja u našem Domu kulture jer svaki put kada nastupa se sa ruskom kulturom u Domu kulture Bratunac, publika to primi sa velikim oduševljenjem.
Sutra, 5. februara, od 18 časova, bit će održano predavanje o rusko-srpskim odnosima i životu Srba u Moskvi, te otvorena izložba pod naslovom Vječna Rusija, koja predstavlja rusku istoriju od 10. vijeka do danas. U okviru ove manifestacije od 6. do 8. februara bit će prikazani ruski filmovi o svjetski poznatim književnicima iz te zemlje Aleksandru Puškinu, Mihajlu Ljermontovu i Nikolaju Gogolju.
Grad Banja Luka danas je dodijelio rješenja o finansiranju sportskih klubova za ovu godinu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Kriteriji za sufinansiranje klubova određeni su pravilnikom, a za ovu godinu bit će dodijeljeno 1 000 000 maraka za 59 klubova i 6 organizacija za lica sa invaliditetom, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Sredstva se dodjeljuju po pravilniku koji klasifikuje vrste sportova, uspjeh, rezultate, broj takmičara itd. Znači, jedan objektivan način klasifikacije na koji u prošloj i ovoj godini pa gotovo da nemamo primjedbi. Primjedbe se odnose da bi trebalo biti više para, jer je za veće rezultate sigurno bilo potrebno i više novca. Ali u smislu načina raspodjele i klasifikacije i kategorizacije, ono što možemo biti zadovoljni da su kriteriji objektivizirani.
Saša Kovačević iz gimnastičkog kluba Sparta kaže da im mnogo znače sredstva koja dobijaju iz lokalne zajednice.
grad ima svake godine sve više i više sluha. Gradonačelnik odjeljenja za sport su upućeni u sve kompletnu problematiku. Kao što sam gradonačelnik kaže, sve manje primjedbi, sve su bolje uslovi, stipendije, članarine, sekcije u školama, znači svi mogući uslovi da se samo radi. Ostaje nama, na nama klubovima da radimo, da postižemo rezultate, da se dokazujemo.
Osim ovih sredstava, grad Banja Luka usvojio je i godišnji kalendar sportskih manifestacija koje su finansira. Plaćaju se i članarine za djecu u određenim klubovima, te finansira zdravstvene preglede. Od ove godine grad dodjeljuje sportske stipendije, a sredstva će biti uložena i u gradnju sportske infrastrukture. Na kraju rubrike je informacija da će večeras košarkaši budućnosti ugostiti Mornar u posljednjoj utakmici 18. kola regionalne ABA lige. Ovaj duel igra se od 18 časova.
Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama, mjestimično, i sutra će biti oblačno, ali uglavnom suvo i malo svježije. Detaljnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova su sljedeće. Han Pjesak minus 2, Kalinovik minus 1, Rakovica Sokolac 0, Drinić 1, Mrkonjić Grad Srebrenica 2, Gacko Krupa na Uni Rudo Šipovo 3, Višegrad Nevesinje Srbac Foča 4, Bijeljina Novi Grad Prijedor Ribnik 5, Banja Luka Doboj 6, Bileća 8 i Trebinje 10. Sutra u Republici pretežno oblačno i uglavnom suvo, svežije vreme nego prethodnih dana. Slabo povremeno snega može biti u brdovito planinskim predelima na zapadu i istoku. Na severu tu i tamo malo kiše ili susnežice. Vetar slab severni ili promenjiv, a u Hercegovini umerena do jaka bura u pojačanju do kraja dana. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 3, u planinama oko minus 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu 10, u planinama oko 0.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Smanjuju se vodostaj Vrbasa i Bosne u jezeru, povoljnije stanje u odnosu na juče.
Izraelski historičar Gideon Grajf bit će na čelu Međunarodne komisije za Srebrenicu.
Zakon o statutu Trepče, otimanje srpske imovine, izjavio Vučić.
Italija blokirala saopštenje Evropske unije o priznanju Juana Gvaida za privremenog predsjednika Venecuele.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.